Citim în cartea Levitic, în capitolul 23, de la versetul 23 la 25, despre sărbătoarea trâmbițelor. Despre ce altceva putem vorbi astăzi pe 13 septembrie 2015. Astăzi în Israel, la ora 6 după amiaza, noi suntem pe același fus orar cu ei. Începe sărbătoarea trâmbițelor, prima din cele trei sărbători de toamnă, care încă își așteaptă împlinirea. Levitic 23 cu 23. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Amin.
Amin.
Este vorba de prima din cele trei sărbători de toamnă care au rămas de împlinit. Dumnezeu a lucrat într-o formă anunțată planul lui de mântuire. Dacă ai fi văzut în întregime, dacă ai fi cunoscut legea Vechiului Testament, evreii o cunoșteau, apostolul Pavel o cunoștea, el putea să vadă aici imagini și simboluri ale lucrării de mântuire care avea să se împlinească în Noul Testament. Imagini în cortul întâlnirii, imagini în figura marelui preot, toate acestea arătau despre lucrarea de mântuire anumite aspecte diferite. Erau imagini și simboluri sau umbre ale lucrurilor viitoare. De asemenea, lucrurile de pe pământ erau umbre sau imagini ale lucrurilor cerești. Cortul întâlnirii de pe pământ arăta adevăratul cort al întâlnirii locașului Dumnezeu din ceruri, așa cum îl vedem descoperit în cartea Apocalipsa. Ei bine, istoria mântuirii pe care Dumnezeu avea să o împlinească pe pământul acesta este cuprinsă în 7 sărbători pe care le găsim descrise în capitolul 23 din Levitic. Sunt 4 sărbători de primăvară care și-au găsit împlinirea. Prima este Paștele, care arăta mielul ce trebuia să fie jertfit, și acesta a fost jertfit la ceasul hotărât, nu în timpul praznicului, spuneau preoții, ca să nu se facă dezbinare norod, dar chiar în timpul praznicului și chiar la ora la care mielul pascal trebuia să fie jertfit, Domnul Iisus a adus jertfa perfectă, el mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, slăvit să fie numele lui.
Amin.
În al doilea rând era sărbătoarea azimilor, care dura 7 zile și arăta trupul fără pată al Domnului Iisus. Și despre această sărbătoare, apostolul Pavel zice să prăznuim sărbătoarea aceasta cu azimile curăției și adevărului, să aruncăm afară aluatul cel vechi, care înseamnă păcatul, și să fim sfinți, căci el a fost sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
A treia sărbătoare care s-a împlinit era sărbătoarea celor din tâi roade, care era a doua zi de după sabat, în versetul 11 spune așa, și era vorba despre ridicarea din mormânt al Domnului Iisus, care reprezintă pârga celor adormiți. El este primul înviat dintre cei morți, iar noi, dacă vom fi în viață, vom fi transformați, iar cei care au fost ai lui Hristos vor învia și ei în ziua răpirii, în ziua venirii Domnului Iisus. S-a împlinit și această sărbătoare. Și a patra sărbătoare era sărbătoarea săptămânilor sau a cincizecimii, care anunța venirea Duhului Sfânt, când a venit Duhul Sfânt pe pământ, ca să umple în întregime biserica, în a 50-a zi de după Paște, exact la timpul hotărât de Dumnezeu. Rămân 3 sărbători de împlinit. Dumnezeu nu și-a schimbat calendarul și nu și-a schimbat planul. Cei care cred că Dumnezeu și-a schimbat planul lui de mântuire, înseamnă că nu citesc bine Scriptura sau că n-au Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne învață că Dumnezeu lucrează după propriul lui timp și timpul lui Dumnezeu se apropie de împlinire. Urmează cele 3 sărbători care trebuie să se împlinească și în ordine este sărbătoarea trâmbițelor, după aceea este cea a ispășirii și a treia este cea a corturilor. Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu le vom prezenta pe toate în cele 3 duminici, astăzi și următoarele 2, pentru că ele se vor întâmpla în aceeași lună, septembrie, în Israel. Astăzi este ziua 1 din luna Tishrei, anului nou evreiesc, și este sărbătoarea trâmbițelor sau sărbătoarea care se numește Rosh Hashanah sau Yom Teruah. Peste 10 zile, și anume pe 23, va fi sărbătoarea ispășirii, ziua ispășirii, Yom Kippur în evrește. Și pe 28 începe sărbătoarea corturilor, care ține 7 zile și e urmată a 8-a zi de o adunare sfântă. Le vom descrie cu ajutorul Domnului pe fiecare în duminicile următoare. Astăzi vorbim despre sărbătoarea trâmbițelor și Domnul să ne ajute la aceasta. Ce arăta trâmbița în Vechiul Testament? Repet, este vorba de un simbol, este vorba de o imagine. Ce arăta sau ce vestea trâmbița în Vechiul Testament? În primul rând, vestea sărbătorile sfinte, și anume adunarea poporului pentru sărbătoare. Spune aici că trebuie să fie vestită sărbătoarea cu sunet de trâmbițe și să aibă poporul o adunare sfântă. La sunetul trâmbiței poporul se aduna. Sună foarte frumos și foarte cunoscut. Trâmbițele erau folosite la două dintre sărbători. În primul rând la aceasta, sărbătoarea trâmbițelor, și la ziua ispășirii, la Yom Kippur, 10 zile mai târziu, când se anunța anul de veselie. În Levitic, în capitolul 25, două pagini mai departe, spune la versetul 8 să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. Este vorba de ceea ce se numește anul de veselie sau anul jubiliar. Acesta începea în al 50-lea an și nu în ziua întâi a anului, ci în ziua de Yom Kippur sau în ziua ispășirii. În ziua a 10-a lunii, a 7-a, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare. În ziua ispășirii să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Așadar, sunt două sărbători în care se sună din trâmbiță. Este aceasta sărbătoarea trâmbițelor și cealaltă Yom Kippur sau ziua ispășirii, despre care vom vorbi data viitoare, care anunța și anul de veselie. Evreii au propriul calendar și în calendarul lor ieri s-a sfârșit un an civil, nu e vorba de anul religios. Și astăzi începe un an nou. Poate să aibă o aplicație spirituală, să simbolizeze o epocă nouă, întoarcerea lui Israel în planul lui Dumnezeu și sfârșitul epocii bisericii, bineînțeles că poate să simbolizeze și asta. Peste 10 zile va fi sărbătoarea ispășirii. Și nu-i sfârșitul doar al unui an normal, e sfârșitul anului al 7-lea. Și nu-i sfârșitul doar al anului al 7-lea, ci și sfârșitul anului al 49-lea. Începe al 50-lea an și se va suna din trâmbiță în Israel de ziua ispășirii, anunțând anul jubiliar, anul de veselie, în care pământurile se întorceau înapoi la stăpânii lor, casele, proprietățile se întorceau înapoi la stăpânii lor, arătând că într-o zi Dumnezeu își va răscumpăra creația și o va stăpâni, pentru că acum cel care stăpânește lumea aceasta nu-i Dumnezeu, ci este unul care se numește stăpânitorul lumii acestei. El s-a prezentat înaintea Domnului Iisus și a spus: toate aceste împărățile, vezi, sunt ale mele. Le dau oricui vreau, mie îmi sunt date. Și Domnul Iisus nu l-a contrazis și nu i-a spus: nu sunt ale tale, ești un mincinos. Și pur și simplu i-a refuzat oferta și a spus Domnului Dumnezeului tău să te închizi și numai lui să-i slujești. Dar diavolul avea dreptate. Lui sunt date împărățile. Asta este din cauza păcatului și numai pentru o vreme. Vine o vreme când Dumnezeu își va lua pământul înapoi. Și vremea aceasta este simbolizată în anul de veselie sau în anul jubiliar, când proprietatea se întoarce la cel care o stăpânește. Iar Dumnezeu este cel care stăpânește pământul acesta, care are proprietate, fiindcă, spune Scriptura, al Domnului este pământul și cei ce locuiesc pe el, pentru că el l-a creat. De aceea este al lui. Satana este doar uzurpator, l-a luat pentru o vreme din cauza păcatului și firea a fost supusă nu de bunăvoie, ci din cauza celui ce a supus-o, din cauza păcatului, a fost supusă stricăciunii. Dar așteaptă și ea cu nerăbdare răscumpărarea ei. Creația întreagă așteaptă să fie răscumpărată, iar lucrul acesta va fi anunțat prin sunet de trâmbiță. Așadar, astăzi va fi ziua întâi a anului nou în Israel. Poate să simbolizeze un an nou sau o epocă nouă. Dumnezeu lucrează cu epoci. Și una a fost epoca legii, de exemplu, care a ținut până când a venit Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune despre Ioan Botezătorul că până la el au ținut legea și prorocii. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu este luată cu năvală și cei ce dau năvală intră în ea. De la Domnul Iisus încoace, mai precis de la cincizecime, a început epoca pe care o numim noi epoca bisericii sau epoca Harului. Sau Apostolul Pavel o numește vremea neamurilor, este vremea bisericii, este vremea lucrării Duhului Sfânt. Epoca aceasta se va sfârși și va veni un an nou sau o zi nouă, care este ziua de judecată a lui Dumnezeu. Este epoca în care Israel va fi reabilitat, iar Dumnezeu va judeca lumea cei 7 ani. Urmată după aceea de o nouă epocă sau de o nouă zi a Domnului, care este împărăția de 1000 de ani, după care vine veșnicia. Domnul le-a pus foarte bine și le-a așezat foarte bine matematic. El este un matematician desăvârșit. La el timpul nu are niciun fel de abatere, timpul universal Dumnezeu îl controlează. El a inventat ceea ce se numește continuum de timp și spațiu și Dumnezeu știe foarte bine lucrurile acestea. Timpul e în mâna lui, istoria e în mâna lui și el ne dă câteva indicii despre felul în care lucrează. El nu lucrează arbitrar și nu lucrează la voia întâmplării. Niciodată n-a făcut un lucru la întâmplare. Toate lucrurile sunt perfecte în creația lui Dumnezeu. Cercul pământului este perfect, soarele este perfect, rotund, toate așezările planetelor sunt perfect puse la distanța corespunzătoare ca viața să poată exista pe pământ. Chiar și inclinația pământului are rolul ei pentru a stabili anotimpurile. Dumnezeu lucrează în mod perfect și anul acesta nou simbolizează o epocă nouă. Ar putea să înceapă astăzi o epocă nouă? Da. Și vreau să fac precizarea aceasta. Noi nu putem să punem o dată pentru răpirea bisericii. O epocă nouă va începe după ce se sfârșește epoca veche. Și epoca în care trăim noi este cea a bisericii. Și ea se va sfârși cu plecarea bisericii acasă sau cu răpirea bisericii. Nu putem să-i punem dată și nici oră. Într-o singură oră, noi avem posibilități 3600 de a asista și de a lua parte la răpirea bisericii. Pentru că într-o singură oră sunt 3600 de secunde. Și Dumnezeu poate să producă evenimentul acesta, poate să-l declanșeze, să-l trimită pe Domnul Iisus să-și ia mireasa acasă. Noi nu putem stabili nici data, nici ora. Putem aștepta pe Domnul într-o anumită perioadă de timp și perioada de timp este aceasta. Așadar, anunța trâmbița strângerea poporului, iar în Psalmul 50:5 spune: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Va fi o adunare a poporului lui Dumnezeu, nu cel pământesc din Israel, ci împlinirea acestei sărbători va fi atunci când poporul lui Dumnezeu de pe fața pământului, oameni din orice neam, de orice seminție, vor fi adunați înaintea lui, și anume cei care au făcut legământ cu el prin jertfă, cei care trăiesc într-o viață de sfințenie și cei care iubesc și așteaptă venirea Domnului. Sunt mai multe locuri în Scriptură. Am să citesc doar două în care, surprinzător pentru unii, dar nu neobișnuit pentru cei care cercetează Scriptura, apare trâmbița, dându-ne indicii că Dumnezeu lucrează să împlinească sărbătorile în ordinea lor. 1 Corinteni 15, 51-52. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbiță. Rețineți această expresie, la cea din urmă, trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Al doilea loc care este citat de fiecare dată în privința răpirii, și e bine să fie citat pentru că este prin cuvântul Domnului. Nu este părere personală. Acesta este cuvânt de la Dumnezeu, cuvânt inspirat. Și Apostolul Pavel subliniază să știm noi că este cuvânt inspirat pe care el l-a primit. Dragii mei, răpirea bisericii era o taină în Vechiul Testament. Deși oamenii, dacă s-ar fi uitat mai atenți, ar fi văzut că nu era deloc o taină, pentru că au fost cel puțin doi oameni care au fost răpiți la ceruri și nu s-au mai văzut. Și anume, Enoch înainte de potop și Ilie în vremea profeților. Ei au fost răpiți la cer. Au mai fost și alții răpiți și duși dintr-un loc în altul, dar aceștia doi au fost răpiți de pe pământ și mutați împreună cu Dumnezeu, fără să vadă moartea. Trupurile lor au fost transformate ca să poată fi în prezența lui Dumnezeu. Ei deja au trăit ceea ce spune aici în Scriptură, că trupul va fi schimbat. Nu poți să intri cu carne și sânge în împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie să fie un trup de slabă. De aceea Ilie este văzut într-un car de foc și cu niște cai de foc. Trupul lui a fost schimbat într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Și spune aici prin cuvântul Domnului, 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Așadar, în ambele locuri apare termenul trâmbiță și este sugestiv termenul acesta. Trâmbița se suna într-o zi de bucurie. Cum va fi ziua răpirii bisericii? Pentru cei care sunt curați și îl așteaptă în sfințenie, rețineți, el vine după o biserică curată, sfântă, fără pată și fără zbârcitură, pentru ei va fi o zi de mare bucurie. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile cele noi, să sunați din trâmbițe, când vă veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire, și ele vor face ca Domnul Dumnezeu vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Este o anunțare a unei sărbători de bucurie. A fost una de tristețe, pentru că mielul trebuia jertfit și paștele trebuia mâncat cu ierburi și cu verdețuri amare, cu azim și cu verdețuri amare. Dar este o zi de bucurie care vine. Și aceasta este anunțată prin sunet de trâmbiță. Într-o zi de bucurie, Domnul va veni și în 1 Cronici 15:28 spune așa: tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimbale și făcând să răsune lăutele și harfele. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului naște sunete de bucurie și acestea se fac și prin sunetul de trâmbiță. În al doilea rând, ce anunță trâmbița? În primul rând am spus o adunare sfântă și o adunare de bucurie și reprezintă răpirea bisericii lui Dumnezeu. Dragii mei, eu nu spun că se va întâmpla exact, dar spun că există o posibilitate să se întâmple. Nu știm în ce oră, Dar Dumnezeu poate să producă evenimentul acesta în orice timp, în orice zi. Sunt oameni ai lui Dumnezeu care au spus cu siguranță că se va întâmpla în ziua sărbătorii trâmbițelor și au argumente pentru lucrul acesta. Eu nu pot susține în totalitate acest punct de vedere, dar pot să spun că există o posibilitate ca lucrul acesta să se întâmple pe calendarul sărbătorilor evrești. Al doilea lucru pe care îl anunță sunetul de trâmbiță este judecata lui Dumnezeu și dreptatea sa. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a venit să arate legea, a vrut să arate dreptatea lui și faptul că judecă, ce se auzea de pe muntele Sinai și ce îngrozea pe oameni, Exod 19 cu 13, nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omorâți cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Anunța judecată, anunța dreptatea lui Dumnezeu. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Pentru unii ziua aceea, trâmbița lui Dumnezeu va anunța bucurie și pentru alții spaimă, pentru că aceeași trâmbiță anunță începutul perioadei de judecată asupra pământului. Perioada numită necazul cel mare. Și lucrul este simbolizat în Vechiul Testament în mai multe locuri. Exod 20 cu 18 spune, tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta poporul tremura și stătea la depărtare. Va fi trâmbița un motiv de spaimă pentru locuitorii pământului și anume pentru toți cei lăsați în urmă. Judecata lui Dumnezeu, dreptatea sa. Anunța de asemenea pericolul și este un pericol iminent asupra lumii acesteia pentru că lumea și-a atins culmea păcatului. În Neemia, în capitolul 4, spune că fiecare din ei, când lucra și avea sabia încinsă la mijloc, cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine, trebuia să anunțe poporul că vine un pericol. Dragii mei, poporul Israel trebuie sunetul ăsta al trâmbiței să-l deștepte. Pentru că vine pericol. Necazul cel mare este în primul rând necazul lui Iacov, necazul lui Israel. Și este o vreme de încercare pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din el. Și anume o treime pe care Dumnezeu îi va curăți și va lămuri prin cuptorul de foc. Este simbolizat aici în Neemia. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. În caz că venea pericolul, trebuia să sune tare din trâmbiță. Și trâmbița lui Dumnezeu va anunța începutul necazului lui Iacov. Vine pericol peste Israel. Și de asemenea judecata lui Dumnezeu nu numai peste Israel, ci peste lumea întreagă. Cu caracter profetic scrie în Isaia în capitolul 18... Voi toți locuitorii ai lumii și voi locuitorii ai pământului, luați seama când se înalță steagul pe munți și ascultați când sună trâmbița. Asta e pentru toți locuitorii pământului. Ascultați când sună trâmbița că anunță că vine judecata lui Dumnezeu. Noi ne gândim, poate nu-i timpul de judecată pentru Dumnezeu. Judecata nu vine când se așteaptă oamenii și aici e vorba de judecata lui Dumnezeu peste tot pământul. El stă liniștit din locașul lui. Privește pe pământ și dintr-o dată, înainte de seceriș, când cade floarea și rodul se face aguridă, el taie îndată mlădițele cu cosoare, bataie chiar și lăstarii și aruncă. Prăpăd neașteptat va veni peste locuitorii pământului. Începe cu sunet din trâmbiță. În Ieremia 51, din nou este anunțată judecată asupra pământului. 51 cu 27. Înălțați un steag pe pământ. De data asta nu mai e judecat asupra lui Israel doar, ci judecat asupra întregii lumi. Sunați din trâmbiță printre neamuri. Pregătiți neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui împărățiile Araratului, Minilui și Așchenazului. Puneți căpetenii de oaste împotriva lui, faceți să înainteze caii ca niște lăcuste zbârlite. Așa o să vină și o să fie distruși unde? În Israel. Neamurile vor veni la judecată, la sunetul trâmbiței. În cartea Țefania este anunțată judecata lui Dumnezeu, surprinzător, tot cu sunet de trâmbiță. Ziua cea mare a Domnului este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea manică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și sunetele de război împotriva cetăților lor întărite și turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște ori, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Țefania, capitolul 1, de la 14 la 17. Așadar, sunetul din trâmbiță anunță și judecata lui Dumnezeu. Judecată pentru Israel, ca să fie curățit prin foc, și judecată asupra lumii întregi. În al treilea rând, trâmbița arăta războiul. Numeri, capitolul 10, vorbește despre trâmbițele pe care le aveau evrei și spune așa. În primul rând că era strângerea adunării și în al doilea rând pregătirea de război. Strângerea adunării la versetul 2 și 3. Fă-ți două trâmbițe de argint. Să le faci din argint bătut. Ele să slujească pentru chemarea adunării și pentru pornirea taberelor. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine la ușa cortului întâlnirii. Și să se pregătească de război. Versetul 9. Când veți merge la război în țara voastră împotriva vrăjmașului care se va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe. Și Domnul Dumnezeu vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Dragii mei, ceea ce vreau să înțelegeți de aici este că toate aceste locuri au caracter profetic. Vine război împotriva lui Israel. Anticristul își va mobiliza toate oștile împotriva lui Israel în a doua jumătate a necazului celui mare. Și este un cuvânt aici. Ca Dumnezeu să vină, Domnul Dumnezeu să-și aducă aminte de voi, voi trebuie să sunați din trâmbiță. Din nou, trâmbița anunță războiul. Știți că în vremea lui Iosua, când s-au dus înaintea Erihonului, ce au făcut preoții? 7 trâmbițe și au sunat din trâmbițe împotriva zidurilor Erihonului, iar zidurile Erihonului s-au dărâmat. Și aceasta e o imagine simbolică. Și totul a început cu Erihonul, iar în fața Erihonului a început cu un sunet de trâmbiță. Repet, astăzi este ziua sărbătorii trâmbițelor. Se sună în Israel, o să vedem imediat care sunt detaliile acestei sărbători. Trâmbițele anunțau războiul în vremea lui Gedeon și i-au dat biruința împotriva madianiților. Vă aduceți aminte, a sunat din trâmbițe 300 de oameni, au spart urcioarele, aruncat făcliile și Dumnezeu a dat biruință. Pentru că Dumnezeu aude sunetul trâmbiței și își aduce aminte de poporul lui Israel. N-a lepădat Dumnezeu pe Israel și planul lui Dumnezeu se va împlini în curând și cu ei. După răpirea bisericii, tot din trâmbiță se va anunța războiul care va cuprinde tot pământul și războiul acesta începe încă de la primele două peceți. Că la răpirea bisericii se sună din trâmbiță, din trâmbița lui Dumnezeu, dar începe războiul pe pământ. Imediat după răpirea bisericii se desfac primele două peceți. Ce sunt primele două peceți? Vestitoare de război. Încă o dată trâmbița va vesti războiul. Iată, când a rupt mielul cea din tâi dintre cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii cu un glas ca de tunet zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Cine este acesta? Anticristul. Cum va birui el? Prin război. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi, s-a arătat un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Dragii mei, când trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi cei vii vom fi răpiți, aceeași trâmbiță va anunța războiul pe pământ, pentru că se vor deschide pecețile, cele două de la început, dau drumul la războiul global, să spunem, sau în termeni moderni, la cel de-al treilea război mondial. Chiar și oamenii necredincioși știu că se pun în scenă armatele lumii pentru cel de-al treilea război mondial. Toate coordonatele sunt pregătite. În al patrulea rând, ce vestea trâmbița? Vestea pocăința. Pentru că se suna la sărbătoarea trâmbițelor, care, repet, în Israel începe astăzi și durează două zile, adică 48 de ore. Ziua biblică începe la 6 seara și se termină la 6 a doua zi. Și în prima zi a anului, ce frumos începeau evreii anul. Ei începeau cu 10 zile de pocăință. Cele 10 zile de la ziua întâi a anului nou, întâi Tishri, până la 10 a anului nou, adică 10 Tishri, când era ziua ispășirii, 10 zile ei le dedicau pocăinței. Stăteau 10 zile, nu făceau nimic decât să stea să se pocăiască. Asta arată că pocăința nu e chestiune de moment să te ridici în picioare și să zici l-am primit pe Domnul. Îți trebuie o pocăință profundă și ei ca popor, ca nație, încă aveau și încă mai au, cel puțin cei care sunt credincioși, aveau cele 10 zile de pocăință. Urmate de ziua ispășirii, când ei își mărturiseau păcatele, era făcută ispășire pentru ei înaintea lui Dumnezeu în locul preasfânt de către marele preot, o dată pe an, așa cum se arată în Cartea Evrei. Sunt 10 zile de pocăință și ar trebui să ne introducă și pe noi Duhul lui Dumnezeu, nu în 10 zile, ci în mult mai multe zile de pocăință. Dar dacă acestea ar fi doar 10 zile de astăzi înainte până la sărbătoarea ispășirii, noi ar trebui să le petrecem într-o atitudine de pocăință. Israel era chemat la pocăință prin sunetul trâmbiței și vă aduceți aminte în cartea Ioel, Dumnezeu face apel la Israel și spune nu mai sunați de sărbătoare, Că nu mai e nimic de sărbătorit. Poporul este în dărâmături, au păcătuit împotriva mea. Poporul lui Dumnezeu nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Sunați din trâmbiță pentru pocăință. 2:15. Sunați cu trâmbița în Sion. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Aduceți-i pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de țâță. Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta. Nu face de batjocuri a popoarelor. Ar trebui să fie ziua aceasta o zi în care să înceapă pocăința în poporul lui Dumnezeu. Și omul la trâmbița lui Dumnezeu să vestească o adunare sfântă de pocăință. La ei ținea 10 zile și la noi ar trebui să țină toată viața noastră. Amin. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Anticipa pocăința lui Israel, care va avea loc, iarăși este o imagine simbolică, pentru că Israel se va pocăi în ce perioadă? După răpirea bisericii. Cum a spus Apostolul Pavel, ca să nu fim noi în neștiință, zice, o parte din Israel a căzut și să nu ne socotim singuri înțelepți și aleși și minunați și cei mai grozați, zice, nu, stați liniștiți la locul vostru, voi neamurile, pentru că n-a terminat Dumnezeu planul lui cu Israel. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Dar cum? În urma unei perioade de pocăință care este simbolizată prin aceste 10 zile. Dragii mei, după răpirea bisericii vine o perioadă de pocăință pentru Israel și Israelul întreg este mântuit în timpul necazului celui mare. Cel puțin cei care vor supraviețui. În Zaharia capitolul 12, chiar am să citesc, versetul 10, spune cum se vor pocăi ei. Dumnezeu însuși va trimite un duh și spune așa: atunci voi turna peste casa lui Israel și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum îl plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Dragii mei, cunoaștem toți ce înseamnă pocăința asta, să-L plângi pe Domnul pentru că tu l-ai străpuns? Să plângi păcatele așa cum le vor plânge Israel în timpul necazului celui mare. Știm ce e această pocăință? Să dea Dumnezeu să se toarne duhul ăsta de îndurare și de rugăciune și peste biserica lui Dumnezeu.
Amin.
Dumnezeu să toarne un duh de îndurare și de rugăciune, să-și întoarcă biserica privirile către Domnul, că nu doar iudeii l-au străpuns, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de patim l-am străpuns. Și eu și tu, așa spunea poetul creștin. Un duh de îndurare și de pocăință. La sunetul trâmbiței trebuie să înceapă pocăința. Și să dea Dumnezeu să, nu doar să înceapă pocăința, să dea Dumnezeu să înceapă pocăința în cei în care n-a început. Și în toți cei care a început să continue pocăința. Nu doar 10 zile până pe 23 septembrie când e Yom Kippur la evrei, ci să țină până la venirea lui. Domnul vrea să ne găsească într-o atitudine de pocăință, de smerenie. Așa îl va găsi pe Israel la revenirea lui în slavă, la sfârșitul celor 7 ani, când vor umple ei măsura acelor amfore, știți, la nunta din Cana, și acolo era o simbolistică, acolo s-a umplut cu apă, când vor umple ei cu lacrimi păcatele lor, le vor plânge în așa fel încât să umple măsura pocăinței, Dumnezeu le va preface lacrimile în vin, în bucurie. Lacrimile în bucurie. Oamenii au zis, vezi, și Domnul Iisus a făcut vin. Nu e vorba de asta. Acolo este simbolul lui Israel care va plânge păcatul lui și Domnul la venirea lui în slavă, la sfârșitul celor 7 ani de necaz, le va preface întristarea în bucurie. Asta se întâmplă cu orice om care își plânge păcatul lui. În ziua răpirii, nu uitați, este o zi de bucurie. Dar trebuie să fie înainte o zi de plâns și nu o zi, 10 zile și o viață întreagă în care noi să ne pocăim și după aceea vine bucuria, seara vine plânsul și dimineața vine bucuria. Noi suntem în noaptea asta de întuneric. Trăind în lumea asta, noi ne întinăm și trăim în mijlocul unei mizerii morale și praful lumii acestea se pune peste noi. Noi trebuie să ne spălăm în fiecare zi, nu numai ochii noștri, ci hainele noastre în sângele mielului, să ni le albim. De aceea pocăința este un proces continuu în viața noastră. Dar vine și un moment de bucurie. Nu că nu avem bucurie și acum. Scriptura spune, bucurați-vă în nădejdea aceasta. Dar bucuria adevărată va veni în ziua când se va suna din trâmbiță și vom fi chemați acasă, acolo nu va mai fi plâns, ci va fi doar bucurie. O sărbătoare de bucurie după o sărbătoare de pocăință. Și în al cincilea rând, trâmbițele se suna din ele la încoronarea regelui. Sună cunoscut? Știți ce a zis Domnul Iisus în fața lui Pilat? Pilat l-a întrebat, atunci un împărat? Tot ești, ești împăratul iudeilor. Și Domnul a spus, da, eu pentru asta m-am născut. Și a spus adevărul, eu pentru aceasta m-am născut. Dar acum împărăția mea nu e din lumea aceasta, ceea ce înseamnă că foarte curând împărăția lui chiar va fi din lumea aceasta și se va suna din trâmbiță ca să se încoroneze regele. S-a sunat din trâmbiță în vremea lui Solomon, 1 Împărați, capitolul 1, versetul 32, la Jehu, 2 Împărați, 9 cu 13, la Ioas și la alți împărați. Este văzut lucrul acesta că atunci când îi încoronau ca regi, li se vestea lucrul acesta prin sunet de trâmbiță. Bineînțeles că aceasta va vesti și împărăția Marelui Împărat. Totul este simbol până când se împlinește în ziua când va fi încoronat regele adevărat, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Apocalipsa 19, versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dragii mei, îmbrăcămintea asta trebuie să o purtăm deja de pe pământ. Deja de pe pământ. Faptele nu se fac în ceruri. Faptele le face aici. Și trebuie să fie fapte neprihănite ale sfinților. Să ai haina neprihănirii pe care Domnul ți-a dat-o, să fie curată și să ai peste toate acestea fapte neprihănite. Domnul să ne ajute la asta. Despre sărbătoarea trâmbițelor o să detaliem puțin. Și am să spun cum sărbătoresc evreii astăzi sărbătoarea trâmbițelor. Ei au tradiția lor milenară de la Moise încoace. Și nu și-au pierdut-o. Să știți, evreii și-au păstrat, nu au mai putut să-și păstreze templul pe acela l-a distrus Imperiul Roman, dar și-au păstrat toate obiceiurile, toate tradițiile. Și este foarte interesant să știm la ce se referă denumirea aceasta, cea din urmă trâmbiță. Mulți au spus și trebuie să precizăm de la început că nu-i vorba de a șaptea trâmbiță din setul de judecăți, al doilea set de judecăți pe care Dumnezeu îl aruncă asupra pământului. Primul este ruperea peceților, al doilea sunt șapte trâmbițe și al treilea sunt șapte cupe sau potire. Nu-i vorba de trâmbițele de judecată din Apocalipsă, ci expresia la cea din urmă trâmbiță se referă, face aluzie directă la sărbătoarea trâmbițelor. Expresia cea din urmă trâmbiță avea o definiție foarte clară. De ce? Ce se face la sărbătoarea trâmbițelor până astăzi în Israel? Se sună din trâmbiță, și anume din șofar, din cornul acela lor. Și se sună foarte frumos. Sunt trei feluri de sunete. Primul fel de sunet se numește techia și e un sunet lung. Al doilea sunet este Shevaim și sunt trei sunete scurte, unul după celălalt. Și al treilea este Teruah și sunt nouă sunete scurte la interval foarte mic. Această succesiune de trei sunete se repetă de trei ori, ceea ce face practic să fie nouă sunete. Această succesiune de nouă sunete are loc de 11 ori pe parcursul zilei de sărbătoare, care durează 48 de ore, în total 9 ori 11, 99. Și sărbătoarea se încheie cu un sunet prelung, care se numește Techia Gedola, și acesta este cunoscut ca ultimul sunet de trâmbiță, sau cea din urmă trâmbiță. Haideți să ascultăm succesiunea de sunete, cam așa se aude. Acesta a fost ultimul sunet, cel mai lung. Deci ei, în felul acesta, sărbătoresc sărbătoarea trâmbițelor. Poate să fie cea din urmă trâmbiță, cea din Israel? Ce spune Scriptura despre asta? Spune, de fapt, că ea este decât un simbol, o imagine. Și că la răpire nu se va produce cu trâmbița din Israel, ci cu trâmbița lui Dumnezeu. Aici e diferența. Acesta este simbolul, iar împlinirea o va face Dumnezeu, pentru că El va veni cu trâmbița Lui. Și în 1 Tesalonicen 4 cu 16 spune cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița Lui Dumnezeu. Iar la Zaharia 9 cu 14 spune Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță, El însuși, și va înainta în vijelia de la miază zi. La ultima trâmbiță noi trebuie să fim atenți, pentru că în Psalmul 89 cu 15 spune ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Ce se sărbătorește astăzi în Israel? Se sărbătorește facerea lui Adam și a Evei. Ei au decis, evrei, în tradiția lor, că anii se numără de la Adam și Eva și prima zi a primului an este ziua în care a fost creat Adam și după aceea Eva. În al doilea rând, se sărbătorește ziua apariției lunii noi. Știți, este un fenomen când luna dispare, practic, și rămâne decât un cerc de jur împrejur. Și la luna aceasta nouă, psalmul 81, sunați din trâmbiță la luna nouă. Trebuia să meargă doi martori și să observe luna nouă, să meargă la marele preot, spune în Talmud, în tradiția evrească, și după aceea să aprindă focuri care să vestească până la rămășița care era în Babilon. Lucrul acesta dura 24 de ore, așa că în Babilon începea sărbătoarea cu 24 de ore mai târziu. În total, sărbătoarea ținea 48 de ore și la evrei se sărbătorește până astăzi 48 de ore. Adică se va sărbători de la 6 seara asta până marți la ora 6. De aceea era numită ziua aceasta cu o expresie. Ziua cea lungă, care nu se știe când va începe. Sau, cu altă expresie, când nu se știe nici ziua, nici ora. Vă sună cunoscut? Ziua pe care nu o poți stabili cu exactitate. Pentru că trebuie să te uiți la cer și să vezi când este lună nouă. Și atunci doi martori se duceau la marele preot și spuneau, acum sună din trâmbiță că a venit ziua lunii noi. Oamenii trebuiau să privească spre ceruri. Și Domnul Iisus spune, când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, să vă ridicați privirea în sus. Nu să vedem luna nouă, ci să-L vedem pe Domnul care este foarte curând să vină. Sunetul din trâmbiță chema la pocăință poporul, așa cum am spus. Iar anul acesta, cele 10 zile de pocăință ale evreilor vor fi de pe 13 de astăzi până pe 23. Ce implicații profetice are sărbătoarea trâmbițelor? În primul rând, ea este o imagine sau un simbol al lucrurilor viitoare ca toate cele din vechime. Și noi nu trebuie să așteptăm trâmbița din Ierusalim să vedem când sună ea ultima dată, ci trebuie să așteptăm trâmbița lui Dumnezeu. Dar ea va împlini ceea ce este profețit prin această sărbătoare. După cum celelalte 4 s-au împlinit, următoarea în ordine cronologică este aceasta. Imaginea de pe pământ are corespondentul unei imagini în ceruri. Sunt posibilități ca această trâmbiță să sune imediat consecutiv, după ce s-a sunat ultima trâmbiță în Israel, să se sune trâmbița lui Dumnezeu în ceruri. De ce ar trebui să se întâmple lucrul ăsta imediat? Între sărbătorile de primăvară și cele de toamnă era o perioadă în care nu mai aveau nicio sărbătoare. Deci aproape 7 luni de zile este un interval lung în care evreii nu mai aveau nicio sărbătoare. Le aveau pe cele de primăvară, adică Paștele până la sărbătoarea cincizecimii, durau 50 de zile și după aceea, tocmai în luna a 7-a calendarului evreiesc religios, adică luna 1-a calendarului civil. Și era un interval mare de timp. Intervalul acesta de timp, mulți cercetători l-au identificat și credem că reprezintă epoca bisericii, care nu e o epocă mică, ci ține de 2000 de ani. Dar negreșit, ea se va sfârși. Cu ce se sfârșește? Cu sărbătoarea trâmbițelor, adică cu răpirea bisericii. Asta simbolizează din punct de vedere profetic. Așadar, sărbătoarea trâmbițelor este o imagine clară a răpirii bisericii. Este o zi de bucurie, este o zi de adunare sfântă și este o zi de sărbătoare. În ziua sărbătorii nunții mielului se va suna din trâmbiță. În Psalmul 47, versetele 5 până la 7, spune așa: Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Pentru ce vine Domnul? Pentru două lucruri: să-și ia mireasa acasă și să judece pământul. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați căci Domnul Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. Este o zi de sărbătoare anunțată prin sunet de trâmbiță. Și mai simbolizează, în al treilea rând, judecata, a începutul judecății pe pământ, cum am spus mai devreme, cei 7 ani de necaz al lui Iacov, dar și întoarcerea lui Israel la Domnul. Dacă vă uitați la Psalmul 81, el este în două părți structurat. Este un psalm profetic, cum este și Psalmul 83 și alții, 22. Este un psalm profetic, pentru că anunță prin sunetul din trâmbiță, așa cum am spus, răpirea bisericii, dar mai anunță ceva. Întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Ia uitați cum spune Domnul. Versetul 13. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele. Dragii mei, foarte curând Israel va umbla în căile lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla prin urmare? Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor. Ceea ce se va întâmpla la Armagedon. Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Și se va întâmpla foarte curând. Cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. Exact așa se va întâmpla, cum este scris. Și închei cu atitudinea noastră. Ce are de-a face lucrul acesta cu noi, astăzi? În primul rând, repet și spun. Poate să vină Domnul astăzi? Cine crede să zică amin. Poate să vină. Într-o oră poate să vină. Sunt posibilități 3600. Lui trebuie o secundă. Așadar, ziua și ceasul și ora și secunda nu putem stabili cu exactitate. Dar este o posibilitate ca Domnul să vină. Este o posibilitate ca Domnul să vină la sunetul din trâmbiță, care va fi a doua oară după cele 10 zile de pocăință? Poate să fie mai târziu, Dumnezeu știe, El are calendarul Lui perfect. Noi nu putem spune ziua sau ora. Spunem doar că simbologia aceasta își are multă aplicare în zilele noastre, pentru că ea se întâmplă, ea este biblică, dar dincolo de asta are o acoperire în evenimente care se întâmplă la nivel global, cum am vorbit în dățile trecute. Ce curios că toate lucrurile se întâmplă în lumea asta și toate adunările generale pe la ONU și războaie, toate se întâmplă în septembrie, și anume între sărbătorile acestea două și ultima, care este pe 28 Sucot, toate lucrurile astea se întâmplă. De aceea noi ar trebui să fim mult mai atenți, pentru că peste lucrurile acestea din Biblie se suprapun lucrurile care se întâmplă în lumea noastră. Și nu-i cazul să le înșir acum. Cineva, am ascultat ieri, dădea 33 de lucruri și eu cred că sunt mult mai multe. Pe unele le-a scăpat, de exemplu, nu vorbea deloc de acceleratorul de particule. Le găsiți pe internet, n-are rost să le mai înșiru eu încă o dată. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în perioada aceasta. Ce coincidență că se întâmplă exact în zilele acestea. Și pe 23 septembrie mai ales, foarte multe lucruri. Vom trăi și vom vedea. În cazul în care nu va veni răpirea, în cazul în care va veni răpirea, unii vor fi fericiți și vor avea adunare de sărbătoare și de bucurie, iar alții vor plânge cu amar, pentru că va fi vai pe pământul acesta de locuitorii pământului, fiindcă va fi un necaz cum n-a mai fost de la facerea pământului. Atitudinea noastră este așa, să fim gata în orice clipă, pentru că nu știm când vine Domnul. Domnul a lăsat o făgăduință și El va veni după ai Lui, Ioan 14:2. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul a făgăduit și El o va face. El nu-și va vărsa mânia Lui, despre care se spune în Apocalipsă, mânia mielului, nu-și o va vărsa asupra miresei sale. Niciun mire înainte să-și ia soția în perioada de logodnă nu își varsă mânia pe ea. Cu atât mai puțin Domnul Iisus. Mânia este pentru oamenii păcătoși și pentru pământul care și-a atins păcatul la culme, pentru oamenii care și-au sfințit viața și care și-au albit hainele în sângele mielului, pentru aceștia vine nunta. Și ai spune, păi nu merit, dar ce am făcut pentru asta? Tocmai că nu merităm, este totul prin har. De aceea va fi o explozie de sunet de trâmbiță și de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că toți vor striga, Doamne, cum ne-am ajuns aici? Noi n-am meritat. Noi n-am făcut nimic pentru asta. Într-adevăr, ce contribui tu la mântuire? Mântuirea este nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iar sfințenia nu este un efort, ci este un lucru normal care vine din viața unui om mântuit. Așadar, biserica va fi acolo și ea se va bucura de Domnul în timp ce necazul va începe pe pământ. Este făgăduința Lui. Mă voi duce și mă voi întoarce. După ce vă voi pregăti loc, vă voi lua cu mine. Domnul își poate împlini făgăduința aceasta în orice clipă. De aceea noi trebuie să fim treji și să veghem în orice clipă. În Luca spune cum să-L așteptăm. Luca 21:28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. În primul rând, noi să fim gata. Vegheați să nu vi se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vine Domnul. Și pentru că vine Domnul, să nu creadă cineva că lucrul este deja câștigat și că automat, pentru că noi ne numim creștini, vom sta înaintea Lui. De ce altfel ar mai zice Domnul, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere? De ce ar mai zice Apostolul Petru, cel neprihănit scapă cu greu? Atenție mare! Trebuie să fim într-o atitudine de rugăciune, de veghere și într-o atitudine de pocăință, ca aceste 10 zile de pocăință pe care le aveau evrei și le au până astăzi. Să fim treji și așteptând. În al doilea rând, trebuie să le vestim celorlalți și să căutăm să o facem cât se poate de clar. Isaia 58:1. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, case lui Iacov, păcatele ei. Dragii mei, eu de câțiva ani asta fac. Și oamenii zic, dar de ce le spui la creștini? Spune-le la oamenii din lume, le spune și la oamenii din lume. Dar aici spune, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui. Grozave lucruri se fac în casa lui Dumnezeu. Grozave lucruri. Teribile lucruri. Și poporului meu, spune Ieremia, îi plac astfel de lucruri. Dar ce veți face? La urmă. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță. Vestește poporului meu nelegiurile lui, case lui Iacov, păcatele ei. De ce să le vestești? Ca să-i chem pe oameni la pocăință, anunțând încă o dată, ca trâmbița lui Dumnezeu din ceruri, că va veni judecată. Ioel, capitolul 2, versetul 1, spune despre aceeași chemare la pocăință. Zice așa, sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului este aproape. Dragii mei, ziua Domnului, ziua de judecată peste pământul întreg, este aproape. Ce trebuie să facem noi, fiecare în dreptul lui? Sunați din trâmbiță, clar și deslușit, bineînțeles, să fii îmbrăcat în alb, să fii curat, să nu zică oamenii, tu spui și nu le faci tu. Să-i avertizăm, e datoria noastră, de necazul care vine. Ezechiel 33:3 spune, dacă omul acela va vedea, e vorba despre un străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, cum vedem noi că vine judecată? Va suna din trâmbiță și va da de știre poporului. E datoria lui să facă așa. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Și zic și eu astăzi fiecare, feriți-vă fraților, că vine. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Și datoria mea este să sun clar din trâmbiță și să nu mi se ceară mie sângele nimănui. Să spun tuturor, feriți-vă, fugiți din fața necazului care are să vină. Fugiți la pocăință. E datoria noastră să sunăm din trâmbiță și e datoria celor ce aud să se ferească, având în vedere că timpul s-a scurtat și că zilele de acum încolo sunt numărate. Să sun din trâmbiță oricare ar fi răspunsul oamenilor. În Ieremia 6:17 spunea despre răspunsul lor, am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. Cum, nu vreți să fii cu luarea minte? Nu vreau să fiu. Bine, indiferent care e răspunsul, să nu zici că n-ai auzit sunetul trâmbiței. Ce răspuns trist. Nu vreau, eu vreau să-mi... Ce să-ți faci, planuri de viitor? Când pământul ăsta e gata să se dezintegreze, dacă nu l-ar judeca Dumnezeu, l-ar termina oameni. Dar în Biblie nu scrie așa că oamenii îl vor termina, ci că spune că Dumnezeu va judeca lumea. Și o va face chiar foarte curând. Și în final este o întrebare retorică pusă de Domnul. Zice așa, Namus 3:6. Sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se spăimânte poporul? Eu zic că da. Ar trebui să fie nu. Eu tot sun din trâmbiță de câtva timp și poporul nu se spăimântă. Sau nu toți. De câțiva ani buni. Și să știți, de când am început și am vestit cuvântul de trezire, a fost așa, treziți-vă, pentru că mântuirea este mai aproape acum decât atunci când am crezut. Treziți-vă. Și am strigat tare. Unii au zis, vocea lui e prea tare, prea strigă. Păi așa-i trâmbița, trebuie să sune tare. Dar nu să sune la infinit. Dacă vine răpirea, nu o să mai rămână. Nici pe internet nu o să mai rămână. Sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se spăimânte poporul. Ce trist! Un om în cetate sună din trâmbiță, vine războiul și ei își văd de viața lor. Cum de vă vedeți de viața voastră? Că vine nenorocire. Dar zice, păi noi am fost la adunare. Păi ce importanță că ai fost la adunare? Tu nu înțelegi? Vine nenorocire. Asta ar trebui să-ți afecteze toată viața. Nu să te facă să vii la adunare decât. Cu asta n-ai rezolvat absolut nimic. Nu te înspăimântă că vine judecată? Nu te determină asta la pocăință? La o pocăință profundă și la o așteptare plină de dragoste după mirele nostru iubit. Într-adevăr, siguranța mântuirii și siguranța faptului că vei fi răpit vine dintr-o viață sfântă. Din faptul că a existat o teamă de Dumnezeu, dragii mei, spaima aceasta nu e spaimă de oameni și de împrejurări, ci trebuie să fie teama aceea care e începutul înțelepciunii, teamă de Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Mulți vor zice după aceea și după ce vor asculta înregistrări, mulți care au ascultat, își vor plânge zilele și se vor lamenta. De ce n-au ascultat și de ce nu s-au înspăimântat când trebuia? De înspăimântat se vor înspăimânta. Când vei vedea mânia lui Dumnezeu, n-ai cum să nu te înspăimânti. Spune că oamenii își vor da sufletul de groază la auzul vuietului valurilor și al mării. Dar de ce să nu te înspăimânti acum și te duci la pocăință? Că lucrurile chiar se întâmplă, că lucrurile chiar vin și vin într-un vălmășac de nu mai poate opri nimeni. Ce ciudat, din nou spun, că sărbătorile de toamnă vin toate în septembrie anul acesta. Și că tot în septembrie anul acesta, cei răi n-au pace și pun la cale lucruri rele, planuri împotriva împăratului împăraților. Spune în Psalmul 2, zice, să-i scuturăm jugul. ce fac ei în perioada asta, mai marii lumii. Deci împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Asta fac ei la adunarea generală ONU. Să terminăm odată cu credința. Lucrurile se întâmplă, fraților, și oamenii își văd de viața lor. Sună cineva din trâmbiță într-o cetate fără să se înspăimânte? Tu trebuie să stai în pocăință înaintea lui Dumnezeu? Asta e singura cerință. Și restul? Păi nu-i pe merit. Slăviți să fie Domnul. Dar să stai în pocăință. Domnul să ne ajute să petrecem timpul ăsta așa cum se cuvine. Trâmbița a sunat și cred eu că destul de clar. Și în fața cuvântului lui Dumnezeu, oamenii se împart în două. Foarte curând și Dumnezeu îi va împărți pe oameni în două. Cei care vor fi împreună cu El la răpire și cei ce vor rămâne. În două, nu mai multe. Nu are Dumnezeu 10.000 de categorii de creștini, ci două. Una care este biserica Lui sfântă, curată, fără pată și fără vină. Și ceilalți care au respins cercetarea lui Dumnezeu și care nu s-au înspăimântat când trâmbița a sunat în cetate. Și are Dumnezeu un cuvânt pentru aceștia. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea soartei, vă sortesc săbiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați. Căci eu am chemat și n-ați răspuns. Am vorbit și n-ați ascultat. Ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că robii mei vor mânca, iar voi veți flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura, iar voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce va fi duhul. Amin.
Amin.